Gepliýär Azatlyk Radiosy. Ýerdeňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 25-nji iýuny hepdeniň seşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda ýumurtkanyň we şekeriň el ýeterliligi ganymatlaşyp dur habarçylarymyz käbir ýerlerde 1 kilogram şekeri nowata durmazdan satyn alyp bolýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanlylar agyr keselleriň bejertmekde dürli kynçylyklary başdan geçirýärler. 22 ýaşly türkmenistanlyk ýigidiň ykbaly redaksiýamyza mälim boldy. Programamyzyň esasy bölegine başlamazdan oňa täzeliklerimizi dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözer Hudaýberdi watandaş edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo 24-nji iýunda Saud Arabistanyna bardy. Onuň Iran boýunça global koalisiýany döretmek boýunça partaýlygyny edýän bu sapary Birleşen Arap Emirliklerini hem öz üçin alýar. Pompeo'nun 23-nji iýunda Washingtondan gaýtmagyndan ozal jurnalistler aýtmagyna görä, koalisiýa diňe bir aýlyk ýurtlarynyň arasyndaky koalisiýa bolmagyny hem Aziýa we Ýewropa arasynda onuň öz sözlerinden aýdylanda dünýäniň iň uly terror sponsoryna garşy durmakda taýýarlyk boýunça koalisiýa bolmaly. Birleşen Ştat Dünyanın tesirli yurtlarının İran bilen 2015-nji ýylda baglaşan ýadrolaşygyndan çykýanlygyny geçen ýylda ýalan etmeginden soň Washingtonyň we Tehranyň arasynda dartgynlyk döräpdi. Gürjistan 2020-nji ýylda geçiriljek parlament saýlawlary proporsional sistema esasynda geçirilmeli diýip 24-nji iýunda häkimet başyndaky Gürjistanyň arzuwatly partiýanyň ýolbaşçysy Bidzina Ivanişwili aýtdy. Ivanişwili saýlawlaryň dowamında partiýalar üçin hiç çyly çäklendirmeleriň bolmaly däldigini bildirdi. 2020-nji ýyldan saýlaw sistemasynyň gatyşyklyk görnüşini proporsional görnüşe öwürmek talaby Gürjistanyň paýtagtynda 20-nji iýundan bäri geçen protestlerde öňe sürilen esasy isleklerin biri. Protestleriň liderleri hat kengeşleýän talaplary berje edilýänçe ýürüýişleri dowam etdirjekdigini aýdýarlar. Şeýlede protestçiler içeri işler ministriniň wezipeden çekilmegini, protestleriň ilkinji gejesinde tutsak edilenleriň boşadylmagyny we mereke garşy zorlukly harekete baş goşan kanun goraýjylaryň jogapkärçiligi çekilmegini talap edýärler. Gazagystanyň gün ortasynda Arys şäherindäki ýarag saklanýan ýerde bolan güýçli partlamada onlarça adam yaralandy diýip gazak resmiýetleri aýdýarlar. Gorunmak ministriniň orunbasary Timur Dandibayevyň Nur Sultanda jurnalistlere aýtmagyna görä 24-nji iýunda bolan partlamanyň sebäpleri nämälim galýar. Dandibayev ýangyn söndürjüleriň Türkistan regionunda ýarag saklanýan ýerde bolan partlama zararly dörän Oda garşy göreşýänligini aýtdy. 20 çemese adama şolsanda çağılara regionyň merkezi Şymkentiň keselhanasynda medisina kömeginiň berilýänligini keselhananyň resmileri Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna mälim etdiler. Otirar etrawynyň keselhanasynda ýene 34 adama kömek berildi diýip ýerli resmiler aýdýarlar. Regionyň häkimi Umerzak Şokeýew şäherde adatdan daşary ýagdaýy ýylan etdi. Bu ýara saklanýan ýerin golaýynda ýaşaýan adamlary destine göçürmegi tapşyrdy. Prezident Kasym Jomart Tokaýew Facebook sahypasynda çap edilen maglumatynda gorunmak we içeri işler ministrliklerine şeýlede Türkistan regionyň häkimetlerine partlamanyň sebäplerini derinlemegi tapşyranlygyny ýazdy. Türkiýanyň häkimet başyndaky Adalet we Galkan Partiýasy İstanbul'a gözökçülügini elden verdiğim bu İstanbul'un hekimi vezipesine gaýtalanyp geçirilen saýlawlaryň netijeleriniň ýygnan edilmeginden soň belli boldy. Respublikan Halk Partiýasynyň dünýäwi garaýyşly siýasatçysy Ekrem İmamoglu 23-nji iýunda geçirilen saýlawlarda sesleriň 54%-ine ýe boldy diýip media serişdelerinde habar berildi. Saýlawlarda häkimet başyndaky partiýanyň dala şäheri öňki premier-ministr Binali Yıldırım ýa-da çekildi. Bu saýlawlaryň netijeleri öz siýasy karýerasynyň ösüşini İstanbul'un hekimi wezipesinden başlan prezident Recep Tayyip Erdoğan üçin ýa-da gaýdyş hökmünde kabul edildi. 49 ýaşly Ekrem İmamoglu İstanbul üçin täze başlangyç wada berdi. Ve ses verişliğinin kutornuklu neticelerinin ıglan edilmeğinden son Erdoğan bilen işleşmeye istek bildirdi. Pragada müňler çadam protesta çykyp Çekiýanyň premier-ministri Andrei Babişiň wezipeden çekilmegini talap etdi. Guramaçylar 23-nji iýunda Letna parkynda geçirilen ýörüşe 250 müň adamyň gatnaşanlygyny aýdýarlar. Sanlara görä bu çykyş 1989-njy ýylda kommunist rejimi dargaly bäri iň uly protest aksiýasy bolupdyr. Ýekşenbi günki ýörüş soňky hepdelerde Babişe garşy protest aksiýalarynyň soňkusydy. 64 ýaşly premier-ministr we milliarder Babiş galplyk hem behwit gapma garşylygy ýaly ençeme aýyplama bilen ýüz-ýüz bolýar. Çekiýanyň polisiýasy Babişe Ýewropa Birleşigi tarapyndan berilen 2 million dollardan gowrak möçürdäki puly hyýanatçylykly ulanmakda aýyplama bildirdi. Bu iş Ýewropa Birleşiginiň kömek puluna ýa bolan kompaniýanyň Babişiň ýetirliginde Agrofert kompaniýasy bilen gatnaşygynyň anyklanmagyndan soň başlandy. Babiş ähli aýyplamalary ret edýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdiririz.